Enfiadas nas súas vivencias, estas cartas son mensaxes de amor arredor da lectura. Cinco pretextos para compartir ese mundo maravilloso da literatura, a palabra, a ficción. No Clube de Lectura de Radio FM e Radio Fusión falamos hoxe do libro Catro Cartas de Xavier P. do Campo. Acompáñanos Esther Val, bo día.
Bo día a todos.
Eva Mazás, bo día.
Moi bo día.
Carlos Aguado, bo día.
Bo día.
E Secundino García, bo día. Xa pasaron, Secundino, 2 anos desde que finou Xavier do Campo, e con estas cartas facemos lembranza da perda que supuxo nas letras galegas. Un libro que de algún xeito ven ser unha reedición. Contanos como, cal é o proceso deste libro, como saiu hai xa 10 anos e como volveu sair agora.
Bueno, polo que eu teño que confesar que acabo de ler o libro, Non sabía da súa existencia. O que pasa é que cando foron todas as homenaxes que se fixeron a Xavier, pois sempre saía a reducir este libro. Entón, claro, pues, sabía que existía, porque é curioso, nunca me falara de él. E resulta que este libro pois foi editado, creo que no ano 2000, por Anaya, pero era unha colección así, digamos, exquisita, no sentido de que, bueno, según me contou María Xesús, a súa dona, pois parece ser que os directores das 3 editoriais, non sei se despois de un bon xantar, pois decidiron crear unha colección especial, que as editoriales eran Anaya, Barca Nova e Xerais. Entón é donde saiu este libro, pero era un libro que non estaba a venda. Por iso, ao mellor, non coñecíamos, non sabíamos del, non? Entón, non sei se a raíz da homenaxe, pois, empezou a vir un oportuno Xerais de reeditalo. Supoño que sería a raíz deso.
No libro atopamos 4 cartas adicadas a persoas moi importantes na súa vida. Todas elas comparten unha mensaxe de amor pola literatura. Como influe esta arte na nosa relación coas persoas? A arte da literatura, como influe nas persoas?
Bueno, eu vexo claramente, lendo a modo o libro, do que quería expresar Xavier, non? Creo que Xavier o que quere, que aparte sempre o contaba, de a súa, os seus inicios, digamos, como lector, que ao carón de súa nai, que por certo recolle aquí moi ben no libro, pero tamén sempre narraba, digamos, que a súa afición a outra gran, non só como escritor, senón que realmente Xavier foi un gran comunicador, un gran contador de historias, ¿no? De sucedidos, como dicía él. Era que seu pai, que era, bueno, que en orixen foi muiñero, pois cando foron para a Coruña, non, pois tiña sona, ou para él era el nova más de contar historias, pero sempre dicía Xavier, no, isto que o conte Raimundo era o pai. Entonces él sempre, realmente as súas fontes foron a tradición oral, Sempre, que é unha prova diso, é que algúns dos libros basanse neso, sobre todo o libro que máis premiado, sin lugar a dudas, está basado nesa tradición. Entonces, o que sí, él sempre intentou manifestar era que a literatura é compartida. Quer dicir, non só se queda, que eu conto aquí, non sei, en caldos relatos, de que non só é un algo individual, de que ti escribes, ti contas, que os demais escoiten, apanto, senón que él intentaba manifestar esa interrelación que hai sempre entre o lector, quer dicir que o lector realmente pues, sea partícipe dese libro, e que o siga compartindo, que eso era a súa tema. Realmente todo o que fixo cando visitaba colexios ou calquera actividade sempre foi ca idea de propagar a literatura e a lectura.
Difundir cultura tamén, claro.
Sí, sí.
Di Xavier que contar un conto é o máis sublime acto de amor que se lle pode ofrecer a un ser querido. Cando se encontraba no seu ambiente tamén era así, levaba a práctica.
Bueno, a ver, Xavier tiña, a veces tiña un defecto, que non deixaba falar aos demais. Sí, bueno, pero daba, bueno, era un placer escoitalo, ¿no? Porque, bueno, a súa imaginación era... E aparte de calquera cosa, realmente, unha tertulia con Xavier era realmente... non sei, abría as orellas e escoitaba, porque aparte tiña un sentido de humor que eso era o sea, era realmente seductor, uh-huh. Era seductor. Hasta eu, por exemplo, tiño a experiencia de non só persoal, pero bueno, sobre todo no colexio. O colexio da Capela, pois, non sei, Xavier iría 5 ou 6 veces, como iso do que tiñamos de má, pois era fácil, porque ao final convencer aos escritores para que foran aos colexios xa non era tan tan fácil, non? Bueno, porque a veces realmente os colexios o que se facía era que traía un escritor e ceibaban ali e
aliviar cosas,
no, pero bueno, realmente si traballabas con ele tal, era gusto. Bueno, pois pues eu teño a máis bien, porque despois o comentaban moitos compañeiros cos que falabas e que dicías que realmente Xavier era moi seductor, o sea, porque iba a un colexio, non levaba nada preparado, porque eso sí que é verdad, a pesar que dicías, mira, nós este ano estivemos lendo, os nenos estuveron traballando, pues este libro ou este tal libro, ele chegaba ali, os nenos quedaban ca boca aberta dicindo, prova deso é que na Capela tiñan moitos nenos fans, que os saludaban, porque claro, ele só viña dos meses no verán, entonces, bueno, pues vería nenos, pero claro, un neno dun ano para outro cambia moito, non? Que saludaban e dicía, pues, mira, ese que me dicía, ese estaba en quinto, home, cando te viñeches, ah? Mira que ben, no, era moi comunicado.
Nas cartas, Xavier do Campo pois aproveita para agradecer e mostrar un pouco a súa relación coas palabras tanto no seu círculo máis íntimo como ao mesmo tempo incluir o lector pois nesa vida privada. No meu caso, ao ler este libro e saber que foi o último libro, bueno, que comentabas que se volveu a editar agora, sentín como unha especie de... que se trataba dunha especie de testamento literario ou incluso de despedida.
Pois é curioso, sí. Eu tamén vino no libro, que como dixen xa non lera, efectivamente, non sei en cal delas nas que casi el insinúa, o que pasa é que creo que se refería a vellez, cando lle das más
sí, manchadas. Na que lle dedica o fillo.
A cando lle dedica o fillo, sí. Bueno, no, o fillo dedica... Bueno, sí, eu non me estaba referindo a esa. O fillo, que sí, é verdade que él vivirá sempre mentras este no seu recorde, é verdade. Pero hai un aquí, non sei exactamente ora calé, no que di que estaremos... No, como... A ver, como... que é como, o sea, como se fora un testamento, no sentido de que hasta que teñamos as más manchadas todo se acabará ou algo así, non leeremos máis ou non escribiremos máis ou algo así, sí. Era...
E fai tamén el un repaso de lecturas importantes por un ou outro motivo, As mil e unha noites, A Odisea, A Illa do Tesouro, os libros como celebración da vida, non?
Sí, a ver, el sempre na literatura tuvo unha serie de clásicos que sempre falaba deles, por certo, e que aparecen nestes libros, unha prova deles, que unha carta está dedicada
a Robert Louis Stevenson,
porque, bueno, era, digamos que foi o seu primeiro libro, e incluso ten un libro que a mellor non é moi coñecido, que creo que foi o último de literatura juvenil, que é A Illa de Todas as Illas, donde realmente lo que fai é trátase duns nenos que se perden nunha illa e que ca néboa pois vanse atopando personaxes de libro de personaxes que él coñece da literatura universal, pero que estiveran todos vinculados máis ou menos con a Irra. Robinson Crusoe, A Illa do Tesouro, A Illa das Moscas, aparecen continuamente, as van a súa referencia sempre á literatura clásica, eran continuos. Ele sempre che falaba do libro de Robinson Crusoe, de Illa do Tesouro, ele era sagrado, e non sei se non sabería de memoria casi.
Carta á amada, carta ao fillo, carta á mai, carta á RLS, Tusitala, sí. E carta fora de catálogo, a quen lese estas 4 cartas. Unha das cartas vai adicada a Robert Louis Stevenson, o autor da Illa do Tesouro. Tusitala significa narrador de historias. É o título honorífico que lle deron os nativos de Samoa ao escritor británico. Xavier tamén era un auténtico tusitala, non?
Sí,
bueno, o lo que xa levas contado aquí.
Sí, sí. A ver, él realmente, incluso a veces, si... Bueno, un anécdota, por exemplo, unha vez invitámoslo no museo, facíamos unha actividade que era Lerias na... Bueno, por un libro que se fixo no colexo, que se chama Lerias na Parañeira, que era, bueno, pues animar a xente que contara contos nunha sesión. E claro, pues sempre tiñas que votar máis de algún que animase para empezar o ese. E recordo a anécdota de que él, bueno, pues apareceu ali sin preparar nada, como a sempre, que realmente, pues a pesar de que había pues 5 ou 6 apuntados para contar seus contos, ao final quedou ser con todos. Estuvemos, o que en teoría era media hora, en teoría era o acto de media hora nada máis, estuvo él ali enlazando unha historia con outros, pero aparte non era solo as que, non é que se dedicara a contar contos, quere dicir que él creaba os contos,
xa, xa, xa.
Sobre a marcha. O sea, hai un libro, por exemplo, creo que é Volvoretas, de que se naceu nunha charla con nenos dun instituto. Que así. Pues, diz que como estaba na adolescencia, pois que empezou a tal de Volvoretas, e pois, bueno, pues, claro, tuvo a... que foi concretamente no colexio de Fina Casal de Rei, con eso de, bueno, eu non faría porque nunca se me deu por eso, ¿no?, de gravar a visita. Entón, dixe, ti sabes o que lle acabas de contar aos rapaces, sí. E dixo, sí, bueno, sí, algo había que dicir, porque estaban ali os pobres con a cara de tal, e dixo, pues acabas de contar un conto precioso sobre o amor, os sentimentos do amor dun adolescente, de como se expresa iso. Bueno, entón levou yo ao seu amigo del alma, que era Cobas, e aí naceu para mí un dos libros máis famosos que sacou él, porque realmente non ese sí que non é prosa, é poesía.
O sea tiña un verdadeiro don,
non? Ele é poeta, sí.
Tiña un verdadeiro don.
O sea, non escribeu poesía o que entendemos nós clásicamente, sí. Pero hai que reconocer que, eu que sei, o libro Mans, o libro Volvoretas, o libro de Cores e Amores, creo que se chama, é poesía. Uh-huh. E aparte, bueno, pues, tiña unha serie de cousas que se relacionan ca poesía, eh? Uh-huh. Por exemplo, Xavier tiña o detalle que, como dicía él, de... aos amigos hai que dedicarlles tempo, que é verdade iso. Uh-huh. Eu era dos, bueno, a miña familia era dos menos por as circunstancias da vida, ¿no? Pero pues, por exemplo, tiña un detalle en Nadal que chamaba as Nadaladas, donde facía unhas tarxetas que eso era unha pasada. A partir dunha fotografía escribía e mandaba aí só aos amigos. Tiña un detalle, por exemplo, de que cando a un dos seus amigos lle nacía un neto, pois lle facía ou ben un arrolo, ou ben lle escribía un conto ou algo así. Eu, por exemplo, nós temos, bueno, a miña filla ten na casa un arrolo de cando naceu unha neta. Pero é que non só se molestou niso, tamén se molestou de hasta facer a partitura para a escritura, o sea, para a música.
O sea, compuxo a música tamén.
Non compuxo, a música mandou a compañera, bueno, neste caso foi un fillo meu, porque é medio músico, pero despois el colleu a esa e ao seu cuñado, que é músico militar, bueno, era músico militar, pois a partitura, despois regalounos o... un cuadro enorme, ca canción, ca letra... Pero eso non é nosa, é?
Sí, sí, sí.
Sabe, ten un libro que se chama... como se chama? A ver, hubo un libro que se chama... o segundo libro que escribeu... Hasta que lo que tiño que contar por aquí. Que se chamaba... con ollo aberto e con outro ollo pechado, que era un libro de realmente son libros de varios relatos. Que, por certo, tamén, bueno, podíamos falar moito, está basado na técnica de Gianni Rodari, que eu cando o conocín, como era, como casi todos os maestros, éramos uns pinzos, pois eu oía lle falar a él de Janes Rodar e dicía, que coño é isto este que me está contando? Porque sí, a ver, quedábase ca xente, non? E despois, claro, cando traballamos en Avantar e por aí con Agustín e por aí Janes Rodar era Dios. Sí. Prácticamente era Dios. Bueno, pois pues ele escribeu varios libros basados simplemente nesa técnica, moitísimos relatos os primeiros. E dicía que dese libro de Cun ollo aberto con outro pechado, despois fixo unha reedición que lle puxo outro nome, de un burro, dos gatos e outras cousas, donde todos os relatos están dedicados a un neto dun amigo, ou neto a unha neta dun amigo. Non sei, xa me salín, xa fai todo menos que...
Pero está bonito, son cousas interesantes, non importa.
Voltando ao libro que estábamos comentando, o título é un pouco enganoso, porque non son catro cartas, en realidad
sí, son cinco.
Esta última vai dirixida ao lector, aínda que nela confesa que bueno, que a fixo para falar con el mesmo. Disfrutaba máis, Xavier, da literatura oral ou da escrita?
A ver, eu penso que era oral, penso, porque realmente o que lle gustaba era
contar,
contar, unha prova disso que quizás das maiores charlas e salidas que ten aí polo mundo adiante, pois foi como narrador, o sea, realmente, iso non priva de que a mellor, pois, canto lle deron algún premio especial, pues, fora a dar unha charla a Argentina ou tal, pero ele a México, Argentina, sobre todo aquí en España, en Guadalajara, hai unha reunión de contadores, os mellores, e ele iba todos os anos ali, e, bueno, está considerado e admirado, digamos, como un gran contador. Uh-huh. Hai unha anécdota que, cando me contou, eu partime de risa. Bueno, a mí eso non foi ese iso. Sí, unha vez había unha desto en Guadalajara donde decidiran que houbera unha representación de cada país para contar unha narradora. Entón faltou un de, creo que era de Luxemburgo. inventou el de unha historia de Luxemburgo. E contou, pues, bueno, os organizadores e tal sabían que non era sino precis que era espectacular quedándose, digamos, contando historias, eh.
Na carta ao fillo, Xavier do Campo di: "Eu sei que a miña vida durará tanto como eu perdure no teu recordo." E pensas que esta frase poderías aplicar tamén a súa presenza na sociedade, un pouco grazas ao legado dos seus libros?
Home, creo, penso que ou moi mal ou un pobo está moi desagradecido para non recordar a Xavier ou a Agustín e a moitos máis, non? Pero, bueno, sí, penso que sí. Penso que as súas... hai obras que van quedar na... para sempre. Eu penso que, por exemplo, o Misterio das Badaladas, sin ser literariamente o mellor da súa obra, pero claro, hai que reconocer que foi, digamos, un pioneiro. A ver, que neno de GB non leo o Misterio das Badaladas. Uh-huh. Realmente foi un pioneiro na literatura, ou sentou as bases. Bueno, ele non solo, senón toda a xeración de do que deron chamar Lamote. Sentou as bases de que, bueno, do que a nosa literatura xuvenil e infantil, que realmente máis que nada, por lo que me dicía ele, que ele quería, para modernizar, digamos, que os nenos foran normales. Normales, quere dicir, é unha prova disso, que tivese o Misterio das Badaladas ainda hoxe, e diste, pero isto pode pasar en Fene, pode pasar en calquera sitio, cuatro niños que, ou cinco que van de aventuras, non?
Este libro é curioso, este formato que escolle, que escolleu Xavier xa no na súa orixe, no, hai 20 anos, no ano 2000 ou 2010,
2000, creo que 2000,
2000 hai 20 anos, este formato das cartas. Secundino, ti crees que seguen de algún xeito estar de moda as cartas, que nunha carta se poden contar cousas que dificilmente se farían noutro formato como o correo electrónico ou agora o WhatsApp?
Home, sí. Bueno, sí. A ver, Xavier, por exemplo, polo que teño oído, polo que teño lle teño escoitado, que normalmente era dous ou tres días. O sea, además era curioso nel, ¿eh? O sea, quero dicir que os demais non éramos tan amigos del alma como él, pero él a amistad pues, cultivou-na sempre. Bueno, pues cando viña por ali pola casa de dar o paseo, pues paraba, estaba unha parrafada de unha hora ou que fora. Él, polo que teño entendido, escribíase con moita xente. O sea, con Farias, por exemplo, escribíase. Parece ser que era algo que lle molaba, que lle gustaba. Ahora non sei si las dúas cartas ni nada, porque supoño que lle corresponderían tamén. Eso sí que non sei, pero sí que lle gustaba. Que lle
o gustaba formato
escribir.
Carta.
Sí, escribir, sí.
Pareceume moi bonito e interesante que lle faga ese chisco lector dirixíndolle a carta final a cada un de nós que lemos sí. O libro. Fainos ser protagonistas tamén do fío conductor destas misivas. Agradezolle o xesto e dame por pensar que Xaver era un home considerado, aínda que penso que xa quedou moi claro aquí sí. Que era un home moi considerado cos demais, non?
Sí,
sobre
sí,
todo polos máis cercanos.
A súa xenerosidade, digamos, a súa solidaridade e tal, eso estaba a prova de calquera cosa. O sea, él realmente amistad, hai anécdota de que todas as noites, ás 11 da noite, falaba con Agustín. O sea, pero eso era sagrado, igual
sí.
Que agora o facía con Cobas. Eso era algo sagrado. Él, os amigos sempre lles dedicou, é máis como dicía él, hai que dedicarlles tempo. Por exemplo, a anécdota de que lo mellor pasaba pola capela no inverno e sempre paraba. Inda que fora desde abaixo, tocaba o ese, que é, como vos vai? E ademais, bueno, co seu humor característico, sempre tiña algo que, hasta que te animaba. Recordo, eu teño, bueno, miña muller non ten problemas de saúde desde hai tempo, entonces era me preguntar que como vai e Isabel dicía vai tirando e tal e yo, ben e tal e dicía, así me gusta dicía, así me gusta e dicía home e dicía él pues que mira isto é moi fácil. Os que somos amigos alegrámonos moito que nos digas que vas ben.
Claro.
E os que son enemigos ou os que non lles cae ben que se jodan.
Claro.
Que pensan que está ben. Sempre tiña
unha saída.
Sí, sí, tiña unha saída. Pero bueno, a súa enfermedad levou unha ben exteriormente, pero bueno, pasou mal, sí. Pasou mal porque era consciente. Era consciente do que estaba, do que pasaría, digamos, además creo que pronto se deu conta de do que iba a pasar. Bueno, do que iba a pasar, de que a cousa non iba ben.
Na carta que lle dirixe o fillo, Xavier explica como lle lía dende pequeno e o método da bicicleta que empregaba para ler a Odisea. Como pensas que influiu isto nos seus fillos?
Bueno, só ten un fillo. O fillo que é bastante lector. O que pasa que a afición do fillo é realmente, bueno, a afición é a profesión, é a fotografía. Que por certo que quedei sorprendido co iso da bicicleta, que nunca lle vin, que é unha anécdota, non sei se sería inventado por él ou algo así.
En calquera caso é moi curioso, o sistema é moi bonito.
Sí, é moi bonito, sí, seguramente que o inventou, ¿verdad? Penso que sí. Pero bueno, sí, pero que sí está claro que foi a partir dunha anécdota. O sea, realmente, pues, eso de ter unha súa bicicleta, e cunha súa bicicleta que se o miras, se o analizas, é unha forma máis rápida de desplazarse.
Claro.
Unha súa bicicleta, dúas persoas chegan antes.
Estaría moi ben, como consello a moitos pais que non sabe como facer para que os pequenos lean e tal.
É un
método moi interesante, a verdade.
Sí. Porque aparte mistura o ler e o contar.
E o contar, sí. E o contar, comprender, sí, que é tan importante para estudiar. Claro, sí. Pareceume moi interesante.
E tamén moi bonito o final desta historia, ¿no? Que o dicir ao ver ao fillo que, bueno, xa fixo posible para que lera ou leron xuntos, pero que tamén que agora xa eres maior, xa
podes voar.
Ti xa podes voar, exactamente. Mas creo que a expresión é esa.
A voz narrativa, que poderíamos identificar co propio Xavier, preséntase pois como unha namorada da literatura e do poder da creación das palabras. E un pouco xa o comentabas, pero como se percibía esta paixón e incluso a curiosidade, que parece que é algo moi propio del, cando falabas en diferentes conversas?
A ver, non entendi.
Claro, a hora de falar con él, como ti percibías ese amor pola literatura ou a súa curiosidade polas palabras, pero parece que se pode extrapolar a outros ámbitos, que era unha persoa curiosa.
Polas palabras é curioso, Xavier tamén. Xavier andaba sempre con unha libretiña pequena, e se oía un vocablo así raro, apuntaba. Sempre lle iba a sacar algo. sempre lle iba a sacar algo. Eu incluso el cando iba ali, gustáballe misturarse, digamos, cos paisanos, non? Eu, por exemplo, nós cando organizamos a feira, pois ele iba a axudar a montar e tal, pero eu creo que non iba por axudar a montar, que facer facía, que facía. Mas que facer, non, igual que a min,
que era tomar nota.
Exactamente, pero ele tal, despois preguntaba, che, ese home, que é? E tal, oh, pois é interesante, contou-me unha historia, e tal, moi interesante. Ele sempre estaba, e incluso, a ver, hai libros que despois sábelo porque que cho di, ¿no? Por exemplo, A decisión do Valerio, que é un libro pequeniño, pois está tomado dun paisano que non se chama Valerio, moito está dun paisano da Capela que lle chamou a atención pola súa forma de ser. Ele sempre estaba rayando. Sempre.
Imos escoitar ahora, vouche pedir que poñas os cascos, Secundino, porque imos escoitar unhas palabras de Xavier do Campo recuperadas do noso arquivo sonoro, e falaba precisamente da importancia da narración oral.
A palabra é un don que só funciona cando é biunívoco, cando vai dun a outro e do outro a un. Quero dicir, cando decimos palabra, todos pensamos no son que emitimos e non pensamos no son que escoitamos.
Coincide, Secundino, con estas palabras, con esta opinión de Xavier?
Sí, aparte, é o que recolle exactamente cando nos dirixe a última carta. Realmente o que nos está dicindo é eso, de que non só debemos de contar ou debemos de escoitar, sino que tamén debemos de seguir contando.
E transmitir o contado.
Exactamente.
Para compartir esa responsabilidade que adquire o lector ao ler un libro, unha historia. Xavier do Campo foi a inspiración deste programa Club de Lectura en Radio Fene, Radio Fusión. Ele era un bo amigo de Radio Fene e sempre nos recibía cos brazos abertos. Deixounos a súa obra literaria. Esther, Eva, Carlos, Secundino, moitas grazas, un placer.
Grazas a vos,
Piñas.